Қадірменді әлеумет, енді Азаттық радиосының өздеріңізге ұсынатын хабарларының мазмұнына қысқаша тоқталып өтсек. Алматыдағы жартылай қираған жатақханада тұрып жатқан төрт отбасына шаңырақ ықшам ауданынан үй берілді. Қаржы дағдарысының зейнеткерлерге әсері жайлы және қариялардың ертеңгі күнге деген көзқарасы туралы тыңдайтын боламыз. Қазақстанда бала туу деңгейі өткен жылдармен салыстырғанда төмендеген. Сонымен қатар биыл Атырауда болған екі оқиға неліктен ел аузында жүр? Осыған байланысты Азаттық радиосының хабарын назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Енді осы жаңалықтар турасында толығырақ. Алматыдағы жартылай қираған жатақханада тұрып жатқан төрт отбасына шаңырақ ықшам ауданынан үй берілді. Осыдан екі жыл бұрын Файникс ЛТД компаниясы нөмірі бірінші автопаркке тиесілі жатақхананы сатып алғаннан кейін 105 тұрғыннан босатуын талап етіп сотқа шағымданған. 2009 жылдың мамыр айында Жетісу аудандық соты жатақхананы босату туралы шешім шығарғанымен төрт отбасы жатақханадан көшуден бас тартқан болатын. Тақырыпты тілші Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Нөмірі бірінші автопаркке тиесілі екі жатақхананы екі жыл бұрын сатып алған Файникс ЛТД компаниясы тұрғындардан бөлмелерді босатуын талап еткен. Жатақханалардың бірінде тұрып жатқан 30 отбасына аталған компания 240 мың теңге төлейтінін мәлімдеген. Алайда төрт отбасы босатудан бас тартып, жатақхананың төбесіне шығып қарсылық танытқан. Тұрғындар жатақхана бөлмелерін жекеменшікке өткізбегенмен қолдарында тек үй кітапшасы ғана бар екенін айтады. Файникс ЛТД компаниясының шағымын қараған Жетісу аудандық соты тұрғындар шығарылсын деп шешім шығарған. Бірақ сот шешімі іске аспағандықтан компания жатақхананы жартылай қиратуға барған. Екі жылға созылған даудан кейін төрт отбасына Файникс ЛТД компаниясы шаңырақ ықшам ауданынан үй салып беруге келісім берген. Қираған жатақхананы екі жыл үш баласымен паналаған Мейіргүл Саттарова аталған компания үй салып береді дегенге сенімсіздікпен қарағаны жасырмады.
Осы біздің жылап, еңіреп, бала шағамызбен далаға шығып, күн суықта оқысын есігінің алдында жатып, өзі қатысып, көрмесін. Менің көрген бала
Коммуналдық қызмет түрлерінің барлығы ажыратылған жартылай бұзылған жатақханада Биғайша Саттарова қызы Мейіргүл Саттаровамен бірге 10 жыл бойы тұрып келе жатқанын айтады. Соғыс ардагерінің айтуына қарағанда жергілікті әкімшілікке үй кезегіне тіркелмеген. Ол соғыс ардагері ретінде үй алуға құқылы екен.
10 жыл болды мен келгеніме. Жаманшылық көргенім жоқпын. Осында кішкене осы үйдің несімен қызбен бірге тұрдым. Осылардың кеңшілігімен жүре беріппін. Егер де мен ауылдағы немен жошырға кеп пропискеге кіріп осындай нетсем, соғысар дегенім үкіметтің үкім пенсиясын деп беріп жатыр, көмек деп береді. Мен өзімнен болдым. Өзім сол соғысар дегенім бір жапырақ қағаз алып кеп осырға тіркелгенімде мынау деген үй беретін.
Автопаркке тиесілі екінші жатақханада тұрып жатқан 20 отбасының үй мәселесі әлі шешілген жоқ. Жатақхана тұрғыны Гүлнар Дәулет Байваның айтуына қарағанда, әзірге Файникс ЛТД компаниясы босатуды талап етіп отырған жоқ. Алайда ол компания талап еткен жағдайда күресуге дайын екенін айтады.
Біз екі общежитие лидері болып, осы жерде тұрып жатқанымызда қазір ең 10 жылдан асты. Екінші общежитиемізде 4 семья үй алып, қазір Саялыдан көшіп кетіп жатыр. Ал бізге енді қазір пока сол жерде қалып тұрмыз, сол общежитиемізде ішінде туалетіміз, душымыз бәрін соғып компания сөйтіп беріп жатыр, бірақ әлі біткен жоқ. Енді біз сондай үміткеміз 20 семья. Бірақ сол жерде қалып тұрмыз әзірен.
Қоғамдық қорғаушы Ризада Жақыпбек тұрғындардың құқығын қорғау үшін өзінің қоғамдық тәртіпті бұздың деген айыппен уақытша қамауға алынғанын айтады.
Бала шағасымен кіріп кеткен ана люққа шықпай қойды. Сендер кіргіздіңдер деп милицияға отырғызып, сонымен штрафқа нетті. А бірақ кісілер шықпай қойды. Түнгі 12-ге дейін отырды. Ана люкта отырғанда бұлар айттық, әкімшілікке звондап, келіп қарамайсыңдар ма? Разбираться етпейсіңдер ма? Переговор жасайық, фирма отырсын, біз отырайық, прокуратура отырсын, сіздер отырыңыздар как защитник сияқты деп. Сонымен бір шешімге келдік.
Жатақхана тұрғындарының айтуына қарағанда үй алуына оппозиция өкілдері себепші болған. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардактагы Назаттык радиосу өз хабарларын одан ары жалгастырады. Казакстанда 1,560,000 зейнеткер бар. Улардан кейбири 2009 жылгы дагдарыс өздөрүн жанап өткөнүн айтат. Зейнеткерлер зейнет акыларына мемлекет коскан үстөмө акынын мардымсыз экенин де алга тартып отур. 2008 жылдын 1 кыңтарынан баштап зейнет акыга үстөмө акы кошулган эт. Алайда зейнет акымыз өстү деп кубанган кейбир зейнеткерлердин кубанышы көпке созулмаганы белгилүү. Зейнеткерлердин әлеуметтік жағдайы бұл жылы қалай болды? Осы сұраққа жауапты тілшіміз Балжан Жеңіс қызы іздеп көргені де ендігі сөзгезегін тілшіге берсек.
Алматыда 220,000 зейнеткер бар, олардың зейнетақысы шамамен 12,000 теңгеден басталады. Зейнеткер Мунира Ғалымқұлқызы бұрынғы дәрігер, ол 20,000 теңге зейнетақы алады. Ол зейнетақыға өмір сүру қиын болғандықтан бала шағасынан көмек алып отырғанын айтады.
Бір пенсияға өмір сүру мүмкін емес. Өйткені ол коммунальный услугасы бар. Ол мүмкін емес. Сонда да айтып отырмын, осы бала шағаның көмегімен мен өзім баламен тұрам, келінімен тұрам. 35 жыл қызмет істедім медицина саласында. Жаман болған жоқ, біз жұмысымызда енді. Ол кезде біз пенсияға шыққанда ескі ақшаның түсінде шықтық. Жаңа ақшаға ауыстырғанда уже азайып қалды. Ескі ақшамен шыққанда мен жақсы шыққан. Рубль болғанда 132 рубль деген үлкен пенсия болатын. Сонымен шықтық, ол түкке жарамай қалды. 57 жасымда шықтым. Ол кезде заң бойынша 55 деді ғой, сол 1-2 жыл істеп, соның өзінде жаңа ақшаның онда маған ешқандай әсер болған жоқ.
2009 жылы экономистер дағдарысшылы десе, поколение ассоциациясының президенті Ирина Савостина Қазақстан зейнеткерлерінің бүткіл өмірі дағдарыста өтті деп есептейді. Ал 2009 жылды ол майдандағыдай болды деп отыр.
2009 год прошел, как год войны.
2009 жыл соғыс жылы сияқты болып өтті. Немістер Москваның түбінде тұрған кездегідей қысымда болдық. 2009 жылдың шілде айында біздің зейнетақымызға 99 теңге қосты. Ал нанның салмағы 30 граммға азайды. Ал қазан айынан бастап коммуналды төлем ақыны ұлғайтты. Сосын картоп, сәбіз, пияз сатып алып, қысқа дайындалуға мүмкіндік берудің орнына тез арада есептеуіштеріңді ауыстырыңыздар деген түбіртегі келіп берді. Ал ол 10,000 теңгедей тұрады. Ол ақшаны біз төлеуімізге мәжбүр болдық. Жақында бізде жиналыс болып, Алматы әкімінің орынбасары барлық монополистерді алып келіпті. Біз оларға зейнеткерлеріміздің зейнетақысына қалай өмір сүрер едіңіздер деп сұрағанымызда, олар төмен қарап үндемей қалды.
Дейді Ирина Савостина. Сондай-ақ ол 2010 жылы ең төменгі өмір сүру деңгейі 13,470 теңгені құрамақ. Ол тек тамақтануға ғана есептелген, ал киім-кешек коммуналды төлемақыға есептелмеген. Ал минималды зейнетақы 12,044 теңгені құрамақ дейді, бұл тіпті ең төменгі өмір сүру деңгейінің мөлшеріне де жетпейді, дейді Ирина Савостина.
В 2010 году...
Сосын базалық зейнетақы деген бар, оны Назарбаевтікі деп те атайды. Ол халықаралық стандарт бойынша жұмыс деген істемегеніне қарамай барлық зейнет жасындағыларға бірдей берілетін зейнетақы. Ол ең төменгі өмір сүру деңгейіне теңестірілу керек. Халықаралық стандарт бойынша ол тамақтану, коммуналды төлемақы, киім кешек, жолақсы, айына екі рет театрға барып дем алуға және емделуге жетіп отыру керек. Ал бізде бас кезінде 3,000 теңге берді. Енді жаңа 2010 жылдан бастап ол 5,000 теңгеге өседі.
Дейді Ирина Савостина. Алайда еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметтері төмендегідей болып шықты. Базалық әлеуметтік қамтамасыздандыру басқармасының бастығы Гүлнар Қарабаеваның берген мәліметтері бойынша 2009 жылы зейнетақы мөлшері 25%-ға көтерілген.
Егер 2008 жылы 25 айлық есептік көрсеткіш бойынша зейнетақы аударуға кіріс қабылданса, 2009 жылы бұл көрсеткіш 28%-ге дейін өсті. Сондай-ақ базалық зейнетақы мөлшері де өсті. Ол 2008 жылы 17%-ға өсіп, қазіргі уақытта ол 5487 теңгені құрап отыр. Минималды зейнетақы мөлшері 15362 теңгені құрайды.
Поколение ассоциациясының президенті зейнеткерлерді былай деп жаңа жылмен құттықтайды.
Можно здоровье пожелать при такой пенсии.
Зейнетақың аспирин дәрісін сатып алуға жетпейтін кезде қайтып денсаулық тілейсің. Байлық тілейін десең, жұмыссыздық елде белең алып отыр. Балаларымыз жұмыссыз, сондықтан жалғыз тілерім соғыс болмасын деймін.
Дейді Ирина Савостина. 2010 жылы 25, 2011 жылы 30%-ға көтеру жоспарланып отыр. Базалық зейнетақы 5981 теңгені құрамақ, ал минималды зейнетақы мөлшері 12344 теңгені, ал орташа мөлшері 21500 теңгені құрамақ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Қадырменді радио тыңдарман қауым Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. Әбілязов менеджерлердің сотталуына өз пікірін білдірді. Кеден одағын құру бәсекеге қабілетсіз, кәсіпорындар үшін тиімсіз. Иранда үкіметті қолдаушылардың шерулері болған. Нобель лауреаты Ебадидің сіңілісі қамауға алынған. АқШ ұшақ терроршыларының жауапқа тартылғанын қалайды. Обама Техраннан оппозиция өкілдерін босатуды талап етіп отыр. Путин Ресей соққы шабуыл жүйесін жетілдіруге тиіс деді. Карзай Кунардағы бейбіт тұрғындардың өлімін тергеп тексеретін делегация жіберді. Сондай ақ Азаттық радиосы алдағы 15 минуттың ішінде келесі хабарлар назарларыңызға ұсынады. Қазақстанда бала туу деңгейі өткен жылмен салыстырғанда төмендеген. Биыл Атырауда болған екі оқиға неліктен ел аузында жүр? Осыған байланысты Азаттық радиосының хабарын назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Қазақстанда бала туу деңгейі төмендеген. Бұл мәліметті республикадағы ресми өкілеттер де мәлімдеп отыр. Мамандар бұған әлемдегі қаржылық дағдарыс әсер етті деп санайды. Дәрігерлер туу деңгейінің азаюы да аса үлкен қауіп төндірмейді деп есептейді. Сондай-ақ соңғы ай деректері бойынша азда болса көтерілу байқалған көрінеді. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай толықтырады.
Асыл Шаймерден қызы осыдан 4 жыл бұрын тұрмыс құрыпты. Осы уақытта ол күйеуімен бірге жалдамалы пәтерде тұрады. Асыл магистратурада оқып жүргендіктен тұрақты жұмыс істемейді. Жеке баспанамен нақты кіріс болмағандықтан күйеуі екеуі балалы болуды бірер жылға шегерген көрінеді.
Тұрмыс құрғаныма 3-4 жылдың жағасы болды. Негізінен бала тууды әр ана армандайды деп ойлаймын, бірақ күйеуім екеуміз дағдарысқа байланысты бұл жоспарда 2 жылға шегердік. Себебі қазір жұмыс табу өте қиын. Сонымен қатар жас анаға витаминдер, яғни жеміс-жидекті көп жеу керек, ал оны сатып алу үшін қомақты қаржы керек.
Қазақстанда бала туу деңгейінің төмендеген республикадағы ресми өкілдер де мойындап отыр. Мәжіліс депутаты Айткүл Самақованың айтуынша, 2009 жылдың қаңтар-қыркүйек аралығында өткен жылдың осы уақытымен салыстырғанда 1339 бала аз туған. Бұл көрсеткіш Алматы қаласында да байқалған көрінеді. Қаладағы бас акушер гинекологтың көмекшісі Райхан Қалиеваның айтуына қарағанда, бұған әлемдік қаржылық дағдарыс тікелей әсер етті. Маман 2009 жылға дейін көтерілім болғанымен биыл төмендеу байқалып отыр дейді.
Өткен жылға қарағанда биыл 11 айдың қорытындысы бойынша Алматы қаласы бойынша босану 1400 әйелге аз босанды. Бұл өткен жылға қарағанда 4.13%-ке аз босанды. Өткен жылдың ортасынан бастап ақырындап жаңағы босанудың азайып келатқаны байқалды. Аздаған болса да осы айдың қорытындысына қарасақ кішкене көтеріліп келатқан сияқты.
Алайда демограф Мақаш Тәтімов бұл пікірмен келіспейді. Оның айтуынша, Қазақстандағы демографиялық жағдай жылдан жылға жақсарып келеді.
Осы биыл 360 мың бала туды. Ал 2008 жылы 356 мың бала туған. Алдағы барыс жылы 365 мың бала туады деп айтып отырмыз. Бебей бұл жүріп жатыр. 200 мың табиғи өсім береді республика бойынша. Бір қаланың жыл сайын өсіп жатырмыз.
Сондай ақ Қазақстан 2009 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бағасы бойынша қартайып бара жатқан елдер қатарына кіріп отыр. Бұл көрсеткіш елдегі 65 жастан асқан азаматтардың саны барлық тұрғындар санының 7%-нан артық болған кезде беріледі. Мақаш Тәтімов Қазақстандағы қартаю деңгейінің жоғарылауы Еуропалық тектес ұлттардың есебінен болып отыр. Сондықтан да Қазақстан қартайды деп айтуға болмайды деді.
Жастық шақта жүрген ұлтты қартайды деп айтуға болмайды. Ол бүкіл Қазақстан бойынша орта есеппен Қазақстанда қартайып бара жатқан, құрып бара жатқан диаспоралар бар. Солардың есесінен Қазақстан қартайып отыр. Қазақстандағы қазақтардың өздерін алсақ, немесе түркі тілдестер, мұсылман діндестер алсақ, біз әлі қартая қойған жоқпыз. Қазақтың орташа арифметикалық жасы 27 ғана.
Мақаш Тәтімовтің сөзіне қарағанда 1999-2008 жыл арасында Қазақстанда жылдық өсім 220 мыңнан 360 мыңға дейін өсті. Бұл өсім 2015 жылға қарай шырқау шыңына жетеді. Экономикалық дағдарыстың салдарынан ол жоспарланған деңгейден біршама төмен болуы мүмкін. Бірақ бұған қарамастан өсім әлі бірнеше жылға дейін жалғасады, деді маман. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақтағайын, Азаттық радиосының бағдарламасы жалғасады. Өткен наурыз айында Атыраудың іргесіндегі Ақжар ауылындағы нөмірі 26-шы орта мектептің 9-шы сынып оқушысы Дархан Олжағалиев әлдекімдердің қолынан қаза болған еді. Баланың ата-анасы Дарханды ақша бермегені үшін сыныптастары өлтірді деп санайды. Қылмысты мойындағандар қамауда, ал ата-ананың жүрегі жаралы, көңілі күпті. Бала өліміне қатысы бар деп тұтқындалғандардың бірінің әкесі Қабидолла Шолақов құқық қорғау органдарының тергеу, тексеру амалдары әділдікпен дұрыс жүргізілмеді деп наразылық танытып, облыстық прокуратура алдында өзін-өзі өртеген еді. Тек содан кейін ғана күдікті ретінде қамауға алынған екеу бостандыққа шығарылды. Бірақ күрделі істің күрмеуі әлі шешілген жоқ. Негізгі күдіктілер әлі жауапқа тартылмай жатыр, деп есептейді марқұмның ата-анасы. Осы оқиғаға қатысты Атырау өңіріндегі тілшіміз Сәния Тойкен толығырақ баяндайды.
Өткен наурыздың ішінде сыртқа сыныптастары шақырып кешке қарай шыққан Дархан Олжағалиев сол күні үйге оралмады. Ертесінде оның әке-шешесі соққыға ұшыраған баласының жансыз денесін үйлерінің алдындағы ескі балабақша ауласындағы үйілген шөңгі шөптің астынан тауып алған болатын. Бұл оқиғаны еске алған марқұм Дархан Олжағалиевтің анасы Анар Крушева былай дейді.
Сайлықтың ар жақ бұрышына шұңқыр бар еді, сол жерде соған баламды жатқызып, бетіне көрткі жауып, үстіне шөппен жауып, сол жерде баламды көміп кетті. Ол оказывается мана параллель класстағы бес бала екен, оны өлтіріп жүрген, ұрып бәрін. Ол балдарды мен білемін. Сол болған оқиға, сол бес бала тепкен, ұрған, тепкісін шығарып сосын барып өлтіріп алған. Өлтіріп алғасын не істесін? Ана үлкен ағасымен бір бала келе жатқан жолдың бойында, сол айтқан ғой, мына баланы өлтіріп алдық, біздер не істейміз деп. Сосын манағы мойындарына алған мана ағасымен мана орыс бала, действительно ұрған мана бес бала.
Ал кейіннен полиция қызметкерлері осы өлімге байланысты күдікті ретінде Ақжар ауылының екі тұрғыны 17 жасар Махамбет Шолақов пен Роман Вознюкті тұтқынға алады. Алайда Дархан Олжағалиевтің ата-анасы баласын ұсталғандар емес, оның бір топ сыныптастары ақша бермеген үшін ұрып мерт қылды деп санайтындарын айтып, құқық қорғау органдарына нағыз қылмыстыларды тұтқындауды талап еткен шағым түсірген болатын. Ағайынды Шолақовтардың ата-аналары да кіші баласы Абылайханның Дарханды қалай өлтіріп алғандарын айтып, мәйітті жасырған жерлерін ағасы Махамбет Шолақовқа көрсетіп бергендігін, содан соң оны аяған ағасы досы Роман Вознюкпен бірге істі өз мойындарына алғандығын мәлімдеген еді. Ал бала өлімінен кейін 2,5 айдан соң, яғни мамырдың 26-сында Қабидолла Шолақов Атырау облыстық прокуратура алдында өзін-өзі өртеген болатын. Нәтижесінде денесі тұтастай күйген ол облыстық аурухананың жансақтау бөлімінде сол күні есін жимастан қайтыс болды. Оның мындай жанпидалық әрекетке баруына не себеп болды? Өз-өзіне қол жұмсаған Қабидолла Шолақовтың туыстары оның бұл әрекетін әділетсіз жүргізілген тергеуге байланысты жасалған наразылық еді, дейді. Марқұмның ағасы Қалиолла Шолақов оған құқық қорғау органдағылардың бірі 15 мың доллар берсең балаңды қамаудан шығарып беремін деп ақша бопсалауы себеп болды деген еді.
Ақша сұрап жанталасып ақша іздеді. 25 мың көрдім мен, 26 болды енді 30 қайда. Сонда айтты 2 мыңдай долларым бар деді. Ал 10 мың доллар жоқ. Ақша табылмайтынын білдім мен, бірақ көңілім айтты. Қарайын мен, мен бүгін керек іске дейін деп олар айтқан. 96 мың берген, үшке түсіреміз. Тек болды ғой, өз сотқа кетіп қалмай тұрғанда давай деп жаңылсаң ғой.
Ал облыстық ішкі істер департаментінің сол кездегі басшысы Қайрат Сынтаев бұл жайлы журналистерге мынадай тұжырым айтқан болатын.
Дула Шолаков 57-го года рождения, облив себя бензином, совершил поджог себя. Гражданин Шолаков Кабидула выразил свое несогласие с ходом расследования уголовного дела и предъявил требования о прекращении уголовного дела в отношении старшего сына Махамбета Шолакова 91-го года рождения, а привлечь вместо него его младшего сына, то есть несовершеннолетнего, за убийство несовершеннолетнего Олжагалиева Дархана. И цель его была, так как сын являлся несовершеннолетним, и уголовная ответственность, соответственно, идет в более мягком, как говорится, режиме.
Қалиолла Шолақовтың өзін өзі өртеп жібергеніне марқұм Дархан Олжағалиевтің да анасы қиналатынын айтады. Өйткені ол кісі шынайы қылмыскерлердің өз әрекеттерін қалай мойындағанын білетін бірден бір адам еді. Баласының қылмыс жасағанын да растап, кінәлі ұлын басқа қылмыстар жасаған жолдастарымен бірге заңмен жазалауды талап еткен еді, дейді Анар Крушева.
Қалғаны қиын болып тұр ғой. Ол әкесі көзі тірісінде бұлардың арызын көріп ең бірінші жазған арыздарын. Артынан барғанда өзі ол арыз жоқ қыл жібергендей бұларға бағанағы мына Шолақ Махамбет пен Ванжик Романның мойнына алған жақсы болды. Сосын ана бесеуі ұстара бастарын алып қашты.
Осы мәселеге байланысты құқық қорғау органдары өкілдерінің журналистермен кездесуінде тәуелсіз Алтын ғасыр газетінің редакторы Жұмабай Доспанов та бұл арыздарды көзімен көргенін айтып, ол қалай жоғалып кетеді деп облыстық прокурор міндетін атқарып отырған Бақберген Қосынбаевтан сұраған еді.
Прокуратураға жазған, менің қолымда бар.
сол қасындағы болған ана кіші баласын басынып алғандардың жазып берген тұр ғой прокурордың атынан шартаевтың атынан қалай өсіріп кетті солар одан кейін
оның бәрі тексерілді оның бәрі дәлелін таппады
қалай дәлелін таппайды балалар жазып береді одан кейін дәлелін таппайды
нені жазып береді
балалар жазып беріп отыр ғой бір үстінде кімнің қалай бірінші ұрғаны шолақтың баласы екінші болып ұрғаны
болды бізде қылмыстық іс қолымызда барлығы дайын біз алып келіп дәл соған айналып келіп отырмыз барлық бар дәлелдемелер қылмыстық істе бар оның барлығын анықтадық
ал қазанның 21-де атырау облыстық сотында 16 жасар дарқан олжағалиевті өлтірді деген күдікпен қамауда отырған махамбет шолақов пен роман вознюктің ісінің соңғы нүктесі қойылды істі облыстық сотта жәбірленушілер мен айыпты деп танылғандардың талаптары бойынша қарапайым адамдардан құралған алқа билері қараған еді олар қамауда отырғандарды қылмысқа қатыстылығы дәлелденбегендіктен кінәсіз деп танып ақтау туралы шешім қабылдады қалиолла шолақовтың айтуынша енді іс қайта қозғалмақ бірақ ол өздерінің құқық қорғау органдары тағы қолдарынан келгендерін жасап бар кінәні біздің баламызға артып жібере ме деп күдіктенетінін де жасырмайды ал марқұм дархан олжағалиевтің ата анасы заң орындарынан нақты қылмыскерлерді жазалауды талап етіп отыр осы мәселеге байланысты келер жылғы қаңтардың 5-де қазақстан республикасының бас прокурорымен телекөпір жасалып ашық әңгіме өткізілмек деп хабарлады марқұмның туыстары арнайы азаттық радиосы үшін атыраудан сания тойкен
қадірмен радио тыңдарман қауым бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз қажымұқан шабданұлының 6 томдық қылмыс романының қазақстанда алғаш рет жарық көргені туралы алғашқы болып азаттық радиосы 2009 жылдың қараша айында хабарлаған болатын қылмыс романының толық жарық көруі қазақстандағы 2009 жылғы әдеби оқиға ретінде қазақ қоғамын елең еткізді қажымұқан шабданұлы әлі күнге қытайда ұйғымақта отыр жасы 85-ке келген қажымұқан шабданұлы туған жері Қазақстанға келуіне Қытай үкіметі әлі рұқсат етпей отыр. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы әрі қарай сабақтайды.
2009 жылы 42 айында Қытайда тұратын қазақ жазушысы Қажымар Шабданұлының «Қылмыс» атты 6 томдық романы Қазақстанда алғаш рет жарық көріп, 2009 жылы Қазақстанда болған әдеби оқиға ретінде қазақ қоғамын елең еткізді. Жазушы Қабдеш Жұмаділов бұған дейін Азаттық радиосына берген сұхбатында өмірінің 40 жылын Қытай түрмесінде өткізген Қажымар Шабданұлының «Қылмыс» романының Қазақстанда жарық көруінің өзі қиындықпен іске асқанын айтқан еді.
Енді бұл кітапты шығару оңай болған жоқ. Кітап әртүрлі жолдармен маған келген болатын. Қолжазба үйінде соны талай рет айтылса да талай өтініш жасалса да демеуші табылмай басқа болмай үкіметтің жоспарына енбей бірнеше жыл бойы кейінге алып келген биылғы жоспарға енген болатын ал кейін тендер бойынша оны мына қауымдастықтың атажұрт баспасы шығаруға тиіседі сол атажұрт баспасынан жарық көріп отыр
сонымен қылмыс романының 2000 данамен дүниежүзі қазақтар қауымдастығына қарасты атажұрт баспасынан жарық көргенін аталмыш баспаның бас редакторы Ақберен Елгезек растай келе романдағы қамтылған дүниелерге қысқаша тоқталған болатын.
Қажымұқан Шабданұлының 6 томдық қылмыс романы жарық көріп жатыр. Бұл Қазақстанда бірінші толық жарияланып отырған роман. Оның алғашқы екі кітабы түрмеде жазылған. Роман жанры жағынан мемуарға жатады. Алайда шығарма жеке адам нөмірімен шектелмейді. Ол Шынжан қазағының жарты ғасырлық тарихын қамтиды.
Ал Қытайда жарық көрген қылмыс романының бірінші және екінші кітабын Қытай қазақтары қолдан қолға өткізіп оқыған екен. Бұл туралы Қытайдан келген ақын Дәулетбек Байтұрсынұлы өз әңгімесінде айта келіп, баспадан шыққалы тұрған жерінен тұтқындалған кітапты да оқығанын айтып берген еді.
Үшінші кітап пен төртінші кітап таратылмай баспада басылып жатқан кезде жойылған. Жойылып жатқан нұсқасын үшінші төртінші кітапқа дейін оқығам. Бұл 87-88 жылдар Үрімшіде. Кейін Қажымұқан тұтқындалғаннан кейін жаңа шығайын деп тұрған кітапты да жойып жіберді ғой.
Ал Қажымұқан Шабданұлының Алматыда тұратын қызы Жайнар Қажымұқанқызы Азаттық радиосына берген сұхбатында әкесінің арманы туған жері Қазақстанға келу екенін айта келіп, шығармашылығындағы жаңалықтарын да айтқан болатын.
Бағыр роман бастаған, бірақ қазір шамасында келмей қалды ау деймін соған. Қайта өңдеп шығуға, аяқтауға қартайды ғой.
2009 жылы 42 айында Алматыда өткен қылмыс романының тұсаукесерінде дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төрағасының орынбасары Талғат Мамашев Қажымұқан Шабданұлын Қазақстан үкіметі атамекені Қазақстанға әкелуге неше мәрте талпыныс жасағанымен одан еш нәтиже шықпағанын атап өткен еді. Сол жиында этнограф Жағда Бабалық Қажымұқан Шабданұлын Қазақстанға әкелу мәселесін халықаралық дәрежеде көтеру қажеттігін де айтқан. Ал Жайнар Қажымұқанқызының айтуынша, Қытай үкіметі 2010 жылы Қажымұқан Шабданұлына Қазақстанға келуге рұқсат беруі мүмкін.
Айтуға қарағанда 2010 рұқсат береміз деген.
Қажымұқан Шабданұлы 1925 жылы Қазақстанда дүниеге келген. Қазір жасы 85-те. Қытайдың Шәуешек қаласында тұрады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақтағайын Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бағдарламамыздың бүгінгі жүргізушісі мен Мира Мүсілім. Тікелей эфирде келесі кездескенше басым заман, деніміз сау болсын.